Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық әрі Қазақстанға қатысты бір тақырыппен одан әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстандағы қландық саясат пен рушылдықты зерттеп жүрген батыс ғалымы Торонто университеті саясаттану факультетінің зерттеуші ұстазы Эдвард Шац азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Эдвард Шац саяси даралық, әлеуметтік қозғалыстар, антиамериканизм және Орталық Азиядағы авторитаризм мәселелері бойынша маманданған зерттеуші. Оның қазіргі қландық саясат Қазақстан мен оған көрші елдердегі қаншылдық атты кітабына қазақстандық 481 жоғары лауазымды шенеунік пен бизнес өкілінен алынған сауалнама нәтижелері негіз болған екен. Міне енді осы төңіректегі сұхбатының қысқаша мазмұнымен таныстыру үшін алғашқы Азаттық радиосының қойған сұрағымнандай болатын. Қазақстандағы қландық саясат туралы кітабыңызда жасаған кейбір тұжырымдарыңыз жергілікті билік пен апологет тарихшыларды бір тыжырынтып тастауы мүмкін. Сіз қландық клиентализм Назарбаев режимінің өзегі деп жазыпсыз. Кітап басылып шыққасын Қазақстанға қандай да бір шақырту ала алдыңыз ба деген алғашқы сұраққа Эдвард Шацтың берген жауабы. Бұл енді Эдвард Шацтың бірінші сұраққа жауабы, ал енді келесі сұрақ, қазіргі Қазақстандағы клан және кландық бәсеке деп нені түсінесіз деп қойылған болатынды.
Кейбір адамдар менімен салыстырғанда клан сөзін басқа мағынасында қолданады. Ақштағы жұрт Кеннеди кланы немесе Буш кланы деп сөйлегенде бұл сөзді метафора ретінде қабылдайды. Дәл мен қолданған мағынасында айтпайды. Ал мен клан деген сөзді туыстық қатынасқа негізделген топтар мен желілерді сипаттау үшін қолданамын дейді. Бұл топтар мен желілер әр текті адамдардың басын біріктіру мүмкін, я тіпті шежіресінен хабар жоқ адамдар да бұл кланға кіруі мүмкін дейді. Әлдекім мысалы ұлы жүзден дейік, бірақ ол адам өзінің жүзі қайсы екеніне мән бермеуі мүмкін, тіпті жеті атасын таратып айтып бере алмауы мүмкін. Бірақ клан болатын себебі адамдардың басым көпшілігі туыстық жақындықты бастапқы байланыс орнату және сенімге кіру үшін қолданады дейді. Қазір осында бұл кланға орыс, ұйғыр тіпті кәрісте кіріп кетуі мүмкін дейді. Ең бастысы клан болу үшін оның өзегінде нақты бір тектен шыққан саны жеткілікті рулас адамдар болу керек дейді Эдвард Шацтың айтуынша.
Ермек Эдвард Шацтың тағы да бір қызықты сұраққа берген жауабымен радио тыңдармандар таныстыра кетейік. Сізге қарсы пікір айтушылар батыстың өзіндегі әлеуметтік топтар билеуші отбасы түрінде я бір команда саналатын үкімет мүшелері формасында дәл осы кландық институттардың рөлін ойнайды ғой деген уәж айтуы мүмкін. Үлкен Буштың тұсындағы жоғары лауазым иелері кіші Буштың негізінде қызметінде қалды, тіпті өсіп кетті деуі де мүмкін. Сонда дәл осы сипатты кландық желілер дамушы елдерде байқалса, неге ол өзгеше институт ретінде, артта қалушылықтың белгісі ретінде сипатталады?
Әлбетте, белгілі өршімен қарағанда бұлардың ұқсастығын байқауға болады. Менің пайымдауымша, бұлар екі басқа артықшылық пен бағынышты желілер, бірақ олар батыс елдері мен Қазақстанда ұқсас функцияларды атқарғанмен ұқсас нәтиже беруі мүмкін дейді. Буш әкімшілігі мысал келтіріп отырсыз, дәл солайша Кеннеди немесе басқа бір саяси отбасылар туралы айтуға болады, бірақ туыстық жақындық дәстүрін ұстанған қоғамдар бәрібір сәл бөлекше динамика тудырады дейді. Өйткені туыстық байланыс кез келген басқа байланыстан күшті әрі өзгерту қиын болып келеді. Туыстық қатынас түзу басқа қатынасты байланыс түзуден гөрі күрделі қиын болады дейді. Жалпы осы кланды артта қалушылықтың белгісі ретінде сипаттауына қатысты сұрағыңызды түсініп отырмын. Клан, ру, көптеген адамдар үшін артта қалу туралы идеяның белгісі сияқты. Расында да кландарға қатысты советтік этнографиялық ұстаным солай қалыптасқан. Ру тайпалық бөліну совет билігіне дейін болғандықтан бұл құбылыс міндетті түрде жағымсыз түрде сипаттатын. Бір байқағаным, кланды артта қалушылық символ деп санайтын адамдар әлі де бар дейді. Эдвард Шацтың ойынша, рулық, туыстық көптеген қоғамдарға негативті һәм позитивті аспектілері бар әлеуметтік және саяси факт екен.